Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Pirsgirêkeke bingehîn. Hûn ê qet nizanibin bêka çil pêşiya wê ye. Mijareke bingehîn heye ku wê helwesta wê ya li hemberî rewşekê diyar bike. Armanca te ya jiyanê çi ye? Heke armanca we bextewarî, qebûlkirin û hezkirin be, naxweş bo ku hûn xwe bigihînin, hûn ê li rastî gelek astengiyan werin. Lê heke armanca we hebûna ji bo xwedayê mezin be, naxwe hûn dikarin her tiştê ku ji aliyê wî ve tên qebûl bikin. Hûn dikarin wan tiştên zehmet bi armanca ku xweda wê zêdetir bi şibîne Îsayê derdixê pêşiya we hembêz bikin. Hûn bibêjin xwedayê min, ev ne bi min bi tere tekîldar e ya girîng mezinkirina te ye. Ez Nancy Demos Welgemut ve Reza Legerin al-Khoda ya Şiyarbûna Dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.